Laida Verslo Pulsas pristato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais įgyvendindama projektą Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas, kuris finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš Darius Matas, laida Verslo Pulsas. Kodėl įmonėms turėtų rūpėti socialinę atsakomybę, o gal ji jau rūpi Lietuvoje? Apie tai mes šiandien laidoje plačiau kalbėsime. Mano pašnekovas, strateginio valdymo ekspertas, konsultantas Tomas Staniulis. Sveiki.
Labą dieną.
Mes kalbėjome apie socialinę atsakomybę pakankamai neseniai ir aš pradėjau pokalbį, man regis, tuomet klausdamas jau verslo atstovų, kasgi jiems yra asmeniškai socialinė atsakomybė, atsakymai į klausimą šiek tiek išsiskyrė. Tad pakartosiu tą klausimą ir jums. Kas jums yra socialinė atsakomybė? Kaip mes ją galime apibrėžti ir pastebėti?
Klausimas toks tai iš karto truputėlį išmušantis iš vėžių, nes kas man asmeniškai yra socialinė atsakomybė, tai turbūt yra vienas dalykas, antras dalykas, aš žiūriu į socialinę atsakomybę kaip konsultantas ir aš žiūriu, kuo ta socialinė atsakomybė gali būti naudinga verslui. Ir sakykime, šitoje vietoje mes galime apibrėžti socialinę atsakomybę kaip verslo, organizacijos, įsipareigojimą, skaidriai našiai efektyviai vystyti savo verslą, pabrėžiu žodį skaidriai, ir tuo pačiu metu organizacijos įsipareigojimas teikti kažkokias papildomas naudas pagrindiniam grupėm, tai yra savo darbuotojams visų pirma, antra savo klientams, trečia bendruomeniai, kurioje gyvena, ir ketvirta tada visai visuomeniai. Ir čia, aišku, iškyla problema. Verslas tada jisai sako, žinai, mes kūrėme darbo vietas, mes mokame mokesčius, mes kaip ir esam socialiai atsakingi. Tačiau, kaip rodo pasaulinė praktika, tos įmonės, kurios investuoja į bendruomenės, kurios investuoja į savo darbuotojus ir kurios investuoja į platesnį visuomenės gėrį, tų įmonių rezultatai ir pelningumo ataskaitos jos yra geresnės.
Tiek stebite Lietuvoje rinką, kiek tos socialinės atsakomybės versle matote?
Na, vienas dalykas, jeigu tu skaitai žiniasklaidos antraštės ir, sakykime, tiesiogiai nesusiduri ir atrodo, kad ta tema socialinės atsakomybės, jinai yra truputėlį primiršta, iš kitos pusės, kadangi tenka vesti pakankamai nemažai mokymų socialinės atsakomybės tema, tai susidomėjimas yra. Susidomėjimas yra, jis yra įvairus susidomėjimas. Aš esu girdėjęs iš verslo įmonių, kad jos jau atrankos į darbo metu, darbuotojo atrankos į darbo metu, jos jau klausia, kokios socialinės atsakomybės veiklose dalyvauji naujasis darbuotojau, kas tau labiausiai patinka ir pagal tai jau yra galvojama, kaip įtraukti žmogų ir prisidėti prie paties verslo vykdomų socialinės atsakomybės veiklų. Tai atsitinka tai, kad ta idėja vis labiau domisi iš užklausų, kurias sulaukiame, ar socialinė atsakomybė tai yra, vat, mūsų darbuotojai keliauja padėti šunų prieglaudai. Ar socialinė atsakomybė tai yra, mes kiekvienais metais dalyvaujame akcijoje darom. Mes kiekvienais metais vat, remiame maltiečius, remiame maisto banką ir remiame įvairiausius kitus dalykus. Taip, tai yra socialinės atsakomybės užuomazgos. Ar galime matyti dar kažkokią naudą šitoje vietoje? Taip, galime matyti ir dar didesnę naudą. Nes socialinė atsakomybė, ar jos veiklas vykdomus organizacijoje, tai jos visų pirma didina ir produktyvumą, ir įsitraukimą darbuotojų. Tai yra, jeigu aš dirbu įmonėje, kuri nori prisidėti, sakykime, prie visuomenės gerovės, prie bendruomenės gerovės, tai aš natūraliai noriu įsitraukti labiau į pačias veiklas. Atsitinka toks dalykas, kad darbuotojai geriau įsitraukia, tada mažėja jų rotacija, auga jų identitetas, jie geriau tapatinasi save su organizacija, kurioje dirba. Jie jaučia daugiau malonumo.
Iš dalies, tuomet galima sakyti, kad nauda yra įmoniai kokia, kad atsiranda tam tikras santykis su darbuotojais geresnis, tikimybė, kad darbuotojai paliks tave dėl konkurento mažėja, pelnas jis didėja ar ne, nes juk verslas nieko nedaro šiaip su, bet kokia investicija jį turi vienai arba kitaip grįžti.
Tai čia galima atsiremti į skaičius, kurie kalba. Kokią naudą gauna verslas vystydamas socialinės atsakomybės iniciatyvas, tai visų pirma yra reputacinė vertė. Ir kada kalbama apie reputaciją, tai yra jokio skirtumo, ar tai yra Lietuva, ar tai yra Singapūras, ar tai yra Jungtinės Amerikos valstijos. Pagrindinė hipotezė yra tokia, kad jeigu įmonė vykdo socialinės atsakomybės veiklas, jos reputacija gerėja, jeigu jinai tų veiklų nevykdo arba elgiasi socialiai neatsakingai, jos reputacija prastėja. Ta mes kaip ir visi suprantame. Ir, sakykime, vat praėjusiu metu Corporate Responsibility Magazine paskelbė tokius įdomius skaičius, kurie turi priversti susimastyti. Tai yra 76% žmonių nėra linkę priimti darbo pasiūlymo iš darbdavio, kurio reputacija yra žemesnė. Tai yra 8 iš 10 žmonių nesutiktų eiti dirbti į įmonę, kurios reputacija yra prastesnė. Maža to, jeigu ir priimtų tokio darbo pasiūlymą, 50% iš jų pareikalautų kur kas didesnio atlyginimo. Ir trečias variantas yra, kad 90% žmonių, tai yra 9 iš 10 žmonių, paliktų savo darbo vietą, jeigu gautų pasiūlymą iš geresnę reputaciją turinčios įmonės. Tai čia yra labai paprasta. Ar tu esi lietuviško verslo įmonė, ar ne, ar tu esi tarptautinio verslo įmonė. Mes visi kalbame apie rotaciją, apie tai, kad darbuotojai palieka savo darbo vietas dėl geresnių įmonių, bet tai yra tiesiogiai neįskaičiai, kurie tai paliūdėja. Ir tai yra kaip ir impulsas, kuris turėtų paskatinti tada jau verslą galvoti apie savo socialinės atsakomybės iniciatyvas.
Vis tik mes dar pakankamai dažnai girdime apie tai, kad na, Lietuvoje verslo kultūra nėra tokia, kokia ji yra vakarų Europoje, kad ateinantis vakarų kapitalo investuotojai, jie šiek tiek ir kultūrą kitokią atneša čia į verslą. Ar galima sakyti, kad socialinės atsakomybės principai dar nėra tiek reikšmingi arba nėra tiek pritaikomi čia Lietuvoje, kiek jau yra taikomi vakarų Europoje?
Šitą prielaidą taip iš tiesų neegzistuoja, nes lietuviškas verslas, lietuviškų kapitalo verslas daugeliu atveju jisai galvoja apie tai, kaip išsilaikyti ir bent jau išskaidrinti savo veiklą iki tokio pradinio lygmens. Mes, sakykime, Lietuvoje yra pakankamai didelis skaičius užsienio verslo įmonių, kurios atsineša tą suvokimą ir sampratą apie socialinę atsakomybę. Ir tai jau yra, sakykime, tie globalus ir gilus klodai apie diskriminavimo politikas, apie, sakykime, apie etikos kodeksus, apie etikos standartus. Ir čia, jeigu mes siekiame iš principo gerovės valstybės statusą, jeigu mes siekiame naudos visai Lietuvai, tai yra tie principai iš principo jie ir gerina tą mūsų aplinką.
Jūs pradėjote pokalbį, kalbėdamas apie socialinę atsakomybę, kad yra šiek tiek daugiau negu tik tai šuniukų arba kačiukų lankymas prieglaudose. Ir aš manau, kad dažnam ir klausytojų šalies gali atrodyti, kad na, tai yra kažkokia viešųjų ryšių akcija, ta socialinė atsakomybė, kurią čia dabar bando paveikti žmonių sąmonę, kad staiga įmonės reputacija gerėtų. Juk čia yra pavojus, kad gali pultis tą čia galvą ir ne visai tinkamai tos socialinės atsakomybės principus įgyvendinti ir tuomet tai atneš daugiau žalos negu naudos įmoniai. Jūs kaip konsultantas stebite verslus, kokias matote dažniausias klaidas verslo, kai mėginama na, taikyti socialinės atsakomybės principus, bet gal ne visai tinkamai?
Nu, kaip pasakyti, 2015 metais Harvard Business Review parašė tokį puikų straipsnį, kuris vadinasi visa tiesa apie socialinę atsakomybę. Ir tame straipsnį autoriai labai įdomiai kalba apie socialinę atsakomybę, savo, kad nu, žiūrėkime, iš kur tik tai norime, vis tiek tai yra tam tikras teatras tada, ar ne? Nu, realybėje taip, tai yra teatras, tik tai jį dar galime truputėlį tipizuoti. Tai pirmasis teatras tai yra teatras filantropinis teatras. Tai yra, aš kaip verslą vykdantis asmuo, aš noriu įsiprasminti, noriu įsiamžinti ir aš skiriu savo kažkokią tai paramą, kažkokiam tai projektui, bendruomeniai, pastatau krepšinio aikštelę, įrengiu teniso kortus, skiriu vietos kultūros centrui paramą. Tai yra socialinės atsakomybės apraiška, tačiau tai vis tiek tai yra, sakykime, tam tikras filantropinis teatras. Ar jisai neša kažkokią papildomą naudą verslui? Nu, čia jau reikia skaičiuoti, reikia žiūrėti. Dažniausiai tai yra tiesiog, aš atiduodu tam tikrą gėrį visuomenei, nieko už tai nereikalaudamas. Ir netgi tikėtis kažkokios tai marketinginės naudos iš to vargo reikia. Antrasis teatras, kurį apibrėžia autoriai, tai yra verslo efektyvumo teatras, kada yra atliekamos veiklos, kurios yra naudingos verslo efektyvumui. Tai yra pradedama skaičiuoti, ar mes daug sudeginame elektros, ar mes daug išleidžiame vandens, galbūt reikia mums supaprastinti savo procesus tam, kad veiktumėm efektyviau, taupytumėm resursus ir per sutaupytus resursus neštumėm gėrį bendruomenėje. Trečiasis teatras, tada jis yra vadinasi verslo transformacijos teatras. Verslo transformacijos teatras, kada tu iš tikrųjų transformuoji savo verslą, tu keiti savo verslą, keiti jo pozicionavimą tam, kad tu būtum įdomus, kad tu būtum patrauklus, kad tu iš tikrųjų transformuotum verslą. Jeigu galim pagalvoti apie tokį pavyzdį, tai sakykime, alaus gamintojas Carlsberg, jisai sugalvoja 76% sumažinti savo plastiko sunaudojimą. Tokiu atveju jie priima sprendimą, kad jų alaus skardinės turi būti sujungtos ne plastiko, o turi būti sujungtos kaučiuko gabaliuku. Ir tokiu atveju ekologinis kaučiukas versus plastikas, tai yra iš tikrųjų verslo grandinės kaita jau tada. Tada tu nebeimportuoji plastiko, tu jo nenaudoji. Ar ne? Ir čia, sakykime, tokia vat, verslo transformacinė prasme, tai, sakykime, tokie projektai, jie yra patys įdomiausi.
Jūs minėjote ir skaidrumą bei tokį atsakingumą, sąžiningą mokesčių mokėjimą. Tai gali atrodyti, kad na, kokia čia socialinė atsakomybė, čia yra toks kaip ir na, jau natūralus standartas, kurio turėtų laikytis įmonės.
Na, čia žinote, kaip iš kurios pusės pasižiūrėsi, kas yra natūralumas ir kas yra standartas. Jeigu ekonomistas Miltonas Friedmanas, jisai sakė, kad nu, kaip ir verslui, korporacijai iš principo nereikia jokios socialinės atsakomybės, nes nu, korporacijos gamina pinigus ir už tų pinigų daro dar didesnius pinigus. Bet sakykime, bet toksai požiūris jis nėra tvarus. Toksai požiūris nėra tvarus ir, sakykime, jeigu tu žiūri va, į pastarosius pavyzdžius, žiūrėkite, va, skutimosi peiliukų žilėt gamintojai, jie staiga nusprendžia pakeisti visą savo reklaminę kampaniją. Dėl to, kad tas jų ankstesnysis šūkis geriau vyrai nesuras, iš principo jisai buvo orientuotas į vyrus ir jisai dėgė tą tokią mačio kultūrą. Ir jie pradėjo šiuo metu vasarį visiškai radikaliai priešingą kampaniją. Tai yra, kad ne geriau vyrai nesuras, o tai, kas gali padaryti vyrus geresniais. Ar ne? Ir sakykime, kad mes turime suvokti, kad kartos keičiasi, visuomenės keičiasi ir tai, kas buvo gerai praėjusiam amžiuje. Tai šiais laikais tai nebeveikia. Jeigu mes kalbame apie tai, kad 2020 metais apie 40% darbo jėgos sudarys Y kartos žmonės, tai yra jaunimas, ar ne, jauni, išsilavinę, energingi, puikiai pasaulį pažįstantys žmonės. Ir mes turime suprasti, kad tu jiems nebeikiši tuščio papiriuko, kurio viduje nieko nėra. Ir kad verslas ilgainiui jis nebegalės sakyti, kad aš esu socialiai atsakingas, esu skaidrus ir esu sąžiningas, jeigu taip iš tikrųjų nebus. Tiesiog tie žmonės naudojasi, jaunimas naudojasi visomis prieinamomis priemonėmis. Jie gauna informaciją iš daug įvairiausių šaltinių. Ir jeigu jie mato, kad jiems meluoja, jie sako, mums meluoja. Ir jie nebesirenka to produkto, kuris anksčiau jiems buvo populiarus ir naudingas ir reikšmingas. Ir sakykime, kad kada įvyks iš tikrųjų vartotojų sąmonėje toks pokytis ir vartotojai pradės suvokti, kad nu, vienas verslas iš tikrųjų neša naudą į valstybę, o kitas verslas tą valstybę švelniai tariant apgaudinėja arba apvaginėja, tai tuomet mes ir pamatysime ryškų vertybinį išsiskyrimą ir bijau prognozuoti, bet tie laikai artėja labai sparčiai.
Jūs taip patikite Gillette pavyzdį ir man taip iš karto kilo klausimas, ar galima sakyti, kad na, tam tikras spaudimas įmonėms ateina ir iš visuomenės. Jūs paminėjote, kaip pasikeitė šūkis, vyrai taptų geresni ir man tai iš karto kažkaip labai siejasi su šiuo metu plačiai vis dar visuomenė esančių mitijų judėjimų, moterų teisėmis. Tai visgi ateina spaudimas ir iš visuomenės verslo.
Mes negalim sakyti, kad ateina spaudimas iš visuomenės. Mes kalbame apie demokratiškas bendruomenės, kurios mato verslą, mato, sakykime, naudą, kurią verslas sukuria ir mato naudą, kurios verslas dėja nesukuria arba, sakykime, nenori sukurti. Jeigu, sakykime, žiūrime mes, va, paprasti skaičiai, kalba patys už save. Praėjusiu metu rūdienį STT tyrė vienos iš Vilniaus klinikų skandalą ir išaiškėjo, kad 40% įmonių laimi 90% viešųjų pirkimų. Ne? Tai yra 40% įmonių laimi 90% pirkimų visų, kurios siūlo tą Vilniaus kliniką. Ką tai reiškia? Ir kad tos įmonės, kurios laimi viešosius pirkimus, dalį laimėtų pinigų, liaudiškai tariant, atsega konkurso organizatoriams. Tai irgi buvo pateikti jau kaip įrodymai. Ir šitoje vietoje ir kyla klausimas, ar kiek visuomenė yra pasirengusi toleruoti šitos dalykus. Nes mes vis galvojam, ar ne, korupcija turi suvaldyti kažkas, prokurorai, teisėjai, ar korupcija gali suvaldyti tik tai visuomenė, reikšdama savo nepakantumą, reikšdama savo nepasitenkinimą. Ir sakykime, kadangi bendruomenės jos vis stiprėja, jos mato pasaulinius pavyzdžius, jos nesitaiksto, aš kalbu apie Y kartą, ar ne, dar sakykime X kartą, dar sakykime ten mūsų tėvų kartą, ar ne, tai mes dar galėjome galbūt ir apsimesti, kad kaip ir dėl didesnio gėrio galima kartais nusižengti. Y-kai to nebedaro. Y-kai supranta, kad jeigu juos apgaudinėja, sako, mus apgaudinėja, mums meluoja. Jeigu įmonė sako, kad aš esu socialiai atsakinga, o tuo pačiu metu plauna pinigus, ar tai jie sako, klausykit, kolegos, mes su to nesutinkame. Ir tokiu atveju mes pamatysime bendruomenėje per artimiausius porą trejetą metų dar ne vieną iškišulį. O, sakykime, tas žilet jungimas prie mitų skandalo, tai jis yra tiesioginis, nes, nu, po mitų judėjimo Amerikoje tiesiog žiletas nebegali transliuoti tokios reklamos, kad geriau vyrai nesuras. Ir tas, sakykime, judėjimas mačio principas, jisai netvarus, jisai neturi ateities. Ir, sakykime, net ir tuo atveju, jeigu pakeitus reklaminę kampaniją, žilet pardavimą ir nukrenta, jie vis tiek turi laikytis tų jau principų, kurios pasakė.
Vis tik yra tokių įmonių ir yra tokių verslo atstovų, kurie nepaklauso šitiem dėsnėm ir laikosi įsikibę savo verslo modelio, savo kultūros, kartais netgi sulaukia kokių įspėjimų iš jų galimybių kontrolieriaus tarnybos, tačiau vis tiek tęsia tą patį ritmą. Ką tai reiškia? Kuo tokie verslai rizikuoja? Anksčiau ir vėliau nuo jų klientas nusisuks?
Nu, kuo tokie verslai rizikuoja, tai mes turime gausybę įmonių, kurios jau bankrutavo. Mes negalvokim, kad diskusija apie socialinės atsakomybės idėją, jinai yra tik tai va čia 2018 metų ar 2019 metų tema. Lygiai tą patį kalbėjome jau 2002 metais, kada žlugo Enronas ir vietoj Big Five liko Big Four. Įmonės, ar ne, iš 5 didžiausių konsultantų, taiga viena konsultantų bendrovė, kurie auditavo visus kitus dalykus. Šiandien mes matom irgi kažkokius tai panašius dalykus. Va, žiūrėkite, Svetbankas nutraukia su savo auditoriais santykius, ar ne, Danskis skelbė apie išėjimą iš Baltijos šalių, dėl, sakykime, pinigų plovimo skandalo. Mes matome iš tikrųjų aukščiausiuose lygmenyse, jau mes kalbam apie bankinę veiklą, kurios socialinės atsakomybės standartai turėjo būti patys aukščiausi. Ar ne? Ir matome tokį, kaip sakant, tuščią burbulą. Ir mums kaip vartotojam kyla tokių daug labai įvairių klausimų. Ir, sakykime, tą tuštumą, tų klausimų tuštumą reikės užpildyti kažką.
Vedate mokymus, ateina pas jūs verslo atstovai. Kokius jūs klausimus sulaukiate? Kas jiems būna įdomiausia ir nuo ko prasideda bendravimas?
Klausimų, tai visų pirma, mes bandome išsiaiškinti, kas yra reputacija ir kokią naudą reputacija suteikia įmonėms. Tada einame per pačius pagrindus. Tai dabar ištikus kritiniai situacijai, kaip išmokti kalbėti socialiai atsakingai ir kaip pateikti interesų grupėm tas žinias, kurias jos turi girdėti. Ir, sakykime, nu, kalbam, iš verslo atstovų sulaukime tokių klausimų, kaip pasitelkti socialinę atsakomybę darbuotojų motivacijai, kaip pasitelkti socialinę atsakomybę pelno augimui, kaip pasitelkti socialinę atsakomybę tam, kad naujokai ilgiau išdirbtų organizacijose, kada, sakykime, ta socialinės atsakomybės akcijos jos tampa ir tam tikra įtraukiamąja veikla. Tai tokių klausimų, ir tas pagrindinis klausimas iš tikrųjų išlieka, tai yra, ką daryti darbuotojų, jeigu jo darbdavys elgiasi neetiškai ir neatsakingai. Ką daryti, ką tokiu atveju daryti darbuotojų ir kur jisai gali kreiptis, ką jisai gali daryti, ir šitas klausimas jisai kol kas yra neatsakytas.
Kiek iš tikrųjų patys darbuotojai įgauna tos galios, aš prisimenu, man teko moderuoti nemažai diskusijų apie diskriminaciją patiriamą darbe ir dažnai išgirsdavau, kad taip, žmonės tai yra patyrę arba matė, kaip jų kolegos tai patyrė, tačiau kreiptis vis dar nelabai drįstama Lietuvoje, ypač stambesnėse bendrovėse. Ar jau drąsėja Lietuvoje, jūsų akimės?
Lietuviai drąsėja, turbūt kiek aš jaučiu iš mokymo, tai yra tai, kad mokytojo, vadinkime, ar lektoriaus nepaleidžia per pertraukas ir kalbina. Ne? Tai aš matau, kad žmonės drąsėja kalbėdamiesi tarpusavyje, kad žmonės drąsiai dalinasi pačioje auditorijoje istorijomis, kurios galbūt ir nėra pačios geriausios. Tačiau kiek tos jų istorijos ir kiek tos jų išvalgos nukeliauja iki valdymo lygmens, iki, sakykime, vadovų lygmens, iki valdybų lygmens, iki akcininkų lygmens, tai čia dar yra kur tobulėti.
Nes tas dialogas yra svarbus bet kuriuo atveju irgi santykius mezgant tarp valdžios, tarp darbuotojų, tarp išorės klientų.
Na, čia žinote, nu vėlgi, nu, man patinka vienas iš mūsų klientų, yra puiki bendrovė Intersurgical veikianti Pabradė, ar ne? Ir pavyzdžiui, sakykime, jie puikiai supranta, kad dirbant Pabradėje ir turint fabriką su 2,5 tūkstančio darbuotojų, jiem sunku bus pritraukti ateityje naujų žmonių į gyvenvietę. Šitoje vietoje bendrovė pasirinka tokį sprendimą, kad jie sukuria projektą multifunkcinio parko, kuriame būtų ir pramogų aikštelės, būtų ir krepšinis, ir baseinas, ir, sakykime, ir tenisas, ir visi kiti dalykai. Ir šitoje vietoje tai yra kaip įmonės socialinės atsakomybės žingsnis, ar ne? Tai yra, jie nori padėti bendruomeniai, kad jauni žmonės kraustytųsi į Pabradę, ten rastų darbo vietas ir turėtų kur leisti laisvalaikį. Tačiau šitoje vietoje turbūt tam, kad įmonė sėkmingai įvykdytų savo socialinės atsakomybės veiklas, labai reikalingas yra ir valdžios palaikymas, savivaldos palaikymas, vyriausybės palaikymas, nes, nu, tai sako, jūs padarėte projektą, tai kodėl jūs nepastatote to parko patys, nes taigi jums jo reikia. Bet tada klausimas, tai yra verslas, sako, klausykit, mūsų darbas yra gaminti inovatyves kaukės medicinai. Ar mes turime dar šitoje vietoje skirti X milijonų eurų tam, kad įkurtumėm pramogų parką? Ar tai nėra bendras mūsų kaip investuotojo, kaip verslo ir savivaldybės, sakykime, kaip, kurioje mes vienas dalykas kūrėme darbo vietas, kitas dalykas mokame GPM-ą, trečias dalykas užtikriname paslaugų įsigijimą, nes žmonės, kurie dirba gamykloje, jie vartoja paslaugas, medicinos paslaugas, odontologijos paslaugas, maitinimo paslaugas, priekybos paslaugas ir taip toliau. Tai va čia ir atsiranda klausimas, kiek, sakykime, mūsų valdžia supranta socialinės atsakomybės naudą ir, jeigu, sakykime, kiek yra bendradarbiavimo šitoje plotmėje.
Jau taip, baigiant mūsų pokalbį ir galbūt kiek apibendrinant, koks būtų jūsų patarimas verslo atstovam, kurie, na, galbūt nori judėti tos socialinės atsakomybės link, nuo kogi pradėti?
Aš tai manau, kad pats pagrindinis dalykas, tai visų pirma reikia išsiaiškinti, kuriai visuomenės grupiai mes norėtumėm skirti savo socialinės atsakomybės iniciatyvas ir kuo tai bus naudinga mūsų verslui. Tai yra paklausti visų pirma savo darbuotojų, kaip, kokias norėtumėme vykdyti mes kaip verslo socialinės atsakomybės iniciatyvas. Paklausti savo bendruomenės, kurioje mes esame, ar ne? Namų, miesto, rajono. Turimeni, ką galime padaryti, kas mums patiems būtų įdomu daryti kaip verslui, kuriame mes matytumėme prasme. Ir nepamiršti, kad socialinė atsakomybė tai nėra vien tik tai filantropija. Tai yra iš principo žiūrėti per tris prizmės. Per filantropinę prizmę, per verslo efektyvumo prizmę, kas yra kiekvienam verslui yra aktualu. Tai yra, ką galime padaryti savo viduje, kad dirbtumėm našiau, efektyviau, mažiau naudotumėm resursų ir mažiau kenktumėm aplinkai. Ir trečias dalykas, judėti prie verslo transformacinių reikalų. Tai yra nuskaidrinti visus procesus, kiek tai yra tik tai įmanoma. Padaryti viską prieinamą ir viską matomą. Mes gyvename informacinėme amžiuje ir mes negalime sakyti, kad kažkuris tai knygos puslapis šiandien yra užverstas. Žmogus, jeigu jis atiduoda savo laiką organizacijai, savo jėgas, savo pastangas, tiek, sakykime, fizinės, tiek intelektualinės, tiek dvasinės, tai jisai nori žinoti, kad dėl ko jis tai daro, vardan ko jisai tai daro. Ir jeigu verslas sako, kad taip mes norime uždirbti pinigus ir taip mes norime nešti naudą bendruomeniai, tada darbuotojas jisai supranta, kad tai yra organizacija, su kuria aš norėsiu dirbti ilgą laiką. Ir to ir reikėtų siekti.
Kągi, dėkoju Jums už Jūsų išvalgas ir patarimus. Na, o klausytojams bei žiūrovams priminsiu šiandien laidoje apie socialinę atsakomybę ir kodėl jis turėtų būti svarbi įmonėm. Kalbėjome su strateginio valdymo ekspertu, konsultantu Tomu Staniuliu. Dar sykį dėkoju Jums.
Ačiū Jums, kad pakvietėte.
Ir primenu, kad Verslo pulsas, kaip ir kitos laidos, taip pat yra ir žinių radijo tinklapyje, archyvos skiltyje. Na, o aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos. Viso.